Tak, dobrý den. Já jsem překvapen, že jste fakt přišli. Ne, protože já my s tím bojujem, protože já když jsem se vrhal do oboru ekonomických systémů, tak jsem si jako říkal, to je zajímavý, to každý potřebuje, to každý ho bude zajímat. Jo. A pak přišlo to moje vystřízlivění, bohužel přišlo asi až po 2 letech, když jsme to měli hotový, že to nikoho nezajímá, že to je největší nuda na světě. A tak já už nepovídám o ekonomických systémech, ale vždycky o něčem jiným a přitom se tady zobrazí to logo a to je všechno. My jsme partneři v Linux Altu, jsme partneři 5 let, nebo jak dlouho, každý rok to podporujeme. A já jsem bývalý uživatel Linuxu, už jsem tady trošku říkal, já už jsem ho používal od roku 97. Začínal jsem na 386 se 4 megama RAM, instaloval se to v 10 disketama se Slackwarem a pak jsem používal Debian, pak Ubuntu. A dneska už 2 roky teda používám Maca, protože už nějak nemám čas to furt, aby to fungovalo. Je to přece jenom jako už to, ale na serverech Linux pořád používáme. No a protože mě jako ten Linux byl vždycky takový blízký, do dneška čtu root jako server, tak jsme vlastně, tak já jsem v roce 2002 jsme zkoušeli dělat open source účetnictví, to se nepovedlo. A pak, když jsem se dostal vlastně k tomu, že bych mohl dělat jako komerční účetnictví, tak jsem vlastně udělal verzi pro Linux, aby jsme jako... Když to řeknu člověku, to vždycky jako klíčí takový ten neúspěch, když se mu něco nepodaří, tak si říká prostě, tak se k tomu jednou musím vrátit a udělat to. Takže jsme udělali účetnictví pro Linux a to je jako flexibí. A ono to docela funguje, ne, že by to Linuxaři za stolik kupovali, ale zase ne, že by nekupovali, ale oni to všichni ty Linuxaři jsou ajťáci ve firmách, takže tam nás doporučí a je to. A co jsem vám já dneska přišel říct je, no, že cloud je bezpečný. A basta. My dneska, když k nám přijde nějaký zákazník, tak se nás zeptá, iCloud, je to jako bezpečný? Tak my říkáme, jasně, tam jsou ty velký servery, ty ostnatý dráty, ty ostřelovací věže, ty tanky. A oni takhle jako chvíli poslouchají, samozřejmě přeháním tanky, neřekneme, my řekneme nějaký jiný odborný názvy a oni říkají, tak jo, to bude bezpečný. Ale vlastně ve skutečnosti nikdo neví. Já si osobně myslím, že to bezpečný je, ale samozřejmě těch věcí je víc. Já se tady ještě zobrazím. Ale nicméně první otázka, kterou bych měl, kdo z vás ví, co je to ten cloud? Jak by řekla Věra Pohlová, já bych všechny ty clouty zakázala. Tak, to vy jste se hlásil první, co je to cloud?
Cloud to je nějaká skupina služba, která je poskytována na skupině serverů rozmístěných neznámo kde. Ale cílem je prostě zpřístupnit početní výkon v rámci internetu, aby doručit výpočetní výkon a kapacitu v podstatě jakoby zákazníkovi, který na ně může provozovat aplikace.
Přesně tak. My, když se to snažíme klientům vysvětlit, tak se oni zastaví, a co je to ten cloud? Že? Tak my jsme jako hledali nějaké přirovnání z reálného světa. A přišli jsme na služby České pošty. Že? Protože vlastně cloud je poskytování IT služeb ve velkým. A protože je to ve velkým, tak je to levnější. A tohle přesně dělá pošta. Vy vlastně, já myslím z Plzně, takže já když prostě chci do Brna doručit balíček nebo dopis, tak sednu do auta, dám ho do toho auta, sednu sem, dojedu tady. No a ta cena je v totě jako celý den autě, hromadu 1000 peněz, že jo. A teď konc je druhá varianta, že to dám České poště a oni, já teda nevím, kolik teď stojí známka, 20 korun nebo něco takového, oni za 20 korun to doručí. A to je přesně to, co dělá vlastně cloud na vybudované infrastruktuře. Oni nabízejí nějakou službu. A k tomu té bezpečnosti. Já nevím, jestli jste sledovali to, co já mám teda další slide, tak já to pak ukážu. To, co se stalo s NSA, tak mám takový obrázek. Cloud má velkou výhodu jednu proti běžným řeknu, systému u zákazníka. Že se tomu opravdu věnují jako školení, kvalifikovaní lidi. Ale současně má jednu velkou nevýhodu. Jo. A to je, že se to prostě vyplatí hacknout. Jo? Ať už budete slavný, nebo na tom vyděláte. Když to tak, že prostě byste šli, nabourali byste se mojí mámě do počítače a teď byste prostě na konci toho dne hackování zjistili, tak jo, prodá 200 piv denně. Jo? Když to ve chvíli, kdy se hacknete k nám do cloudu, tak najednou zjistíte, kolik kdo vydělává, případně jak kdo krade. Jo? Protože ono v účetnictví toho je dost a občas se nám stane, že třeba přijdeme na to, že někdo krade. Jo. To je třeba typický příklad, je, když migrujeme data a oni nám nesedí a teď se s nich snažíme zjistit, proč mají chyby v účetnictví a ono to z nich leze jako z chlupatý deky a pak se teda přiznají, že jako tam něco vylepšujou. A teď, to je docela jako zajímavé. A teď se nám stal ještě jeden příklad, že nás zákazník požádal o nějakou analýzu těch dat, tak jsme se jako v tom hrabali, nebo teda já ne, protože já moc účetní nejsem. A kolegyně se v tom hrabala, teď říkám, to je divný, mně se to nelíbí, prostě furt, tak 2 hodiny se v tom hrabala, udělala to, co jsem chtěl tu analýzu, ale furt se jí to nelíbilo. Tak se v tom hrabala další 2 hodiny a přišla na to, že ten jeden zaměstnanec se okrádá o 500 000 ročně. A teď jsme jako teda volali tomu zákazníkovi a samozřejmě to se musí velmi opatrně, protože nevíme, jestli to je ten zaměstnanec nebo ten zaměstnavatel, aby člověk jako, tam člověk to úplně nepokazil a on se nevyděsil, že jsme mu přišli na jeho krádež. Tak, takže v podstatě, když je to v cloudu, tak prostě ta bezpečnost musí být výrazně lepší, než to, když to máte lokálně. Já mám tady takovýhle obrázek, tohle to kreslil Snowden, to je bývalý pracovník tajných služeb americké armády a tohle je schéma Google sítě. Jo? Já vám to zkusím popsat. Tady je internet a tady je jejich cloud, Google. Tady je, oni tomu říkají Google frontend, někdo tomu říká load balancer, nicméně tady všechny ty šifrované spojení končí a odsud dál ty spojení jsou nešifrované. A to je příklad toho, vlastně, a to je u nich, to jsou servery, které mají u sebe. Problém je, že oni mají různý vzdálené lokace, mezi kterými synchronizují data. Že? A to není 100 MB za vteřinu, to jsou prostě obrovské kapacity. A aby ušetřili, tak to nešifrují. Ale to jsou privátní optické linky, tam přece nikdo to nemůže odposlouchávat. Kromě NSA, který se tam napíchli a odposlouchávali. Takže oni vlastně si dokázali přečíst všechno. K té bezpečnosti mám ještě jednu příhodu. Mám jednoho zákazníka, teda, který dlouhý léta, už je to jako dneska pase, už to taky používá, odmítal bankovní, internetový bankovnictví. Tak já položím otázku. Kdo z vás si myslí, že internetový bankovnictví je bezpečný? Přihlašte se. A teď se přihlaste, kdo ho používáte. Tak, no, ale takhle. Uznávám, že o platebních kartách si všichni myslí, že jsou nebezpečné, a taky je používáme, ale... A ono se mu stalo, on prostě to odmítal, že prostě nebude mít to internetový bankovnictví, protože je to nebezpečný, že jo. A teď komu všichni říkali, ježiš, ty jsi úplně starý dědek, on byl vážně už dědek, zastaralý a že prostě to. No a on teda furt odmítal a pak jednou vyrazil na dovolenou, nebo pracovně možná do Afriky. No a co se nestalo, tam ho unesli. No a protože neměl internetový bankovnictví, tak se nemohl vyplatit. A tak ho pustili zadarmo. Prostě když vám někdo míří pistolí na hlavu, tak se člověk dá všechno, co má, jo? A on nemohl, a tak prostě nedal, jo? A tohle to je jako jedna věc, a to je potřeba, co, na co si dávat pozor i v cloudu, že si vlastně musíte dávat pozor i na sebe, jo? Takže až pojedete někam do Afriky na dovolenou, zablokujte si internetový bankovnictví. A nebo tam mějte nulu, to je taky druhá varianta. A pak mám, a teď jsem chtěl něco říct a už jsem to zapomněl, protože jsem... Tak já se k tomu možná vrátím později, to nevadí. Jo, už jsem si vzpomněl. A třeba pro tyhle ty případy, třeba v serverovnách, vím, že jsme byli v ČEZu třeba, a tam je normálně, když přijdete k té serverovně a tam zadáváte ten PIN k tomu vstupu, tak každý ten člověk má 2 ty PINy. Má ten svůj PIN a pak PIN o jedničku větší. Funguje úplně stejně, ale ten o jedničku větší vyvolá tichý alarm. Takže prostě tam přiskáčou ty policajti. A on, když mu někdo míří tu pistolík na hlavu, tak on prostě si může vybrat, který ten pustí, že jo. On pak nepozná ten člověk, jak to zavolal. Tak. Takže, to jsem říkal, hacknout Google se vyplatí. Tam je ještě jedna důležitá věc, co si potřeba uvědomit, že dneska vlastně jsme v době, kdy už jsou vlastně jako kybernetické války. A to není jako budou, oni už reálně jsou. A v podstatě se dneska stáváme jako obětí už jako boje tajných služeb. A on je bohužel problém, že ty tajné služby, oni vám jako přikážou ze zákona, že to musíte jim vydat. A současně vám zakážou o tom mluvit. Jo, to byl takový případ teď jedné té služby, která dělala bezpečný mailování. A těm přikázali, že o tom, že jim musí dát ty certifikáty k tomu. A on to odmítal. A nakonec teda, když mu to soud přikázal, tak on udělal to, že to 4 písmem vytisk na papír, byl takový štusek, a dal jim to. Tím splnil požadavek zákona a oni ten certifikát dostali. No? A oni teda mu řekli, že to nejde, že to takhle nejde a soud mu napařil $10 000 denně. Tak on tu službu zrušil. A v podstatě prohlásil, ruším tu službu, dal jim tam možná ty certifikáty, protože tomu přikázali, zrušil tu službu a všem řekl, ruším ji z nejmenovaných důvodů. Všem bylo samozřejmě jasné, o co jde, ale to je prostě potřeba si dneska na to dávat pozor. Takže vy o tom nesmíte ani mluvit, když se vám něco takového stane. A to je ta příhoda třeba, co, když se dozvíme, že zákazník krade stát, tak my máme samozřejmě ohlašovací povinnost, že jo, jako každý. Jako advokáti, doktoři taky asi, advokáti a nevím, kdo ještě nemusí, že jo, no. Ale my samozřejmě se nikdy ničeho takového nevšimneme, takže to nemusíme hlásit. Tak, takže to je vlastně, co je jako velký riziko na, v cloudu. Já zkusím ještě další věc, co je mnohem větší riziko v cloudu, a to jsou uživatelé prostě, jo. Je jedno, že máte super truper zabezpečený servery, pořád vám tím ty lidi lezou. A co my s tím hrozně bojujeme, jako u banky to má jednu výhodu, tam se jedná o peníze a většinou se jedná o vaše peníze, že jo. Když je to jako ekonomický systém, tak to nejsou vaše peníze, to jsou peníze vašeho šéfa. A tak se děje tohle, jo, prostě. Takže my už jsme párkrát ty hesla prostě jako se zamysleli. Když se třeba připojím přes zadanou plochu tomu zákazníkovi, tak se koukneme, co tam má na té ploše, a on tam má vnučku, nebo ona tam má vnučku, no tak si řekneme, tak jak by se mohla jmenovat? A tak se podíváme na Facebook, tam zjistíme, že se jmenuje Šárinka, a tak dáme heslo Šárinka a šup, jsme tam. Tak tohle to se přesně děje, že jo, Jarda a rok narození. A tohle to je největší problém, co my máme. Nejenom, že ty lidi, prostě jim to úplně jedno, že ty slabý hesla mají. A prostě, a samozřejmě ve chvíli, kdy ty data se ukradnou, jo, tak že nevíte, kdo to odnese. Na nás to řeknu. My máme pojištění teda, aby na 20 milionů si platíme, aby až se tohle to stane, tak aby jsme to měli z čeho zaplatit. Jako jo. Naštěstí to je SROčko, ne fyzická osoba, takže mě neseberou barák. No to je jedna plzeňská firma, která měla velký jeřáby, oni měli 100 milionový obraty a fakt to bylo na fyzickou osobu, jo. A teď, to mě připomíná, to bylo za komunistů, někdo podnikal takovýmhle způsobem, jo. A měl prostě rozjetou firmu a prostě fungovala pěkně, měl velký dluhy, ale samozřejmě to splácel, takže všechno v pořádku. Pak přišli komunisti, všechno mu sebrali a dluhy mu nechali. A teď prostě, když máte dluh 50 milionů, tak ve firmě to není takový problém. A když to máte plácet v platu, který je v podstatě všude stejný, tak to je takhle, no. Takže uživatelé je největší problém. Vždycky, když je nějaká autorizace, tak jsou takový ty tři základní pravidla. Něco vím, heslo. Něco mám a něco jsem, to je třeba biometrie. To něco mám je třeba nějaký zařízení. Takže u těch bank se na to používá mobil. Dneska už ten mobil taky v podstatě je problém, protože chceme používat mobilní přístup a tak mám autorizaci mobilního přístupu přes mobil a tím pádem zase nic nemám. Jako. Takže to je na nic. Jak my tohleto řešíme je, že my jsme, ještě tady mám jednu věc, tady mám poznámku, VPNka taky není řešení, jo, to je výhoda toho klasického řešení, tam prostě máte VPNku, tam má nějaký certifikát, tam se připojíte, ale vlastně VPNka v cloudu řešením není, protože tam je ten problém té skořápky, vy se připojíte do té skořápky, tou VPNkou, a tam už v podstatě můžete všechno, jo. Nebo teda to, co ostatní zákazníci. Takže v podstatě jediná podmínka, abyste by někomu mohli hacknout, je, že se musíte stát jeho zákazníkem. Takže můžete třeba zadarmo si to vyzkoušet, anebo dáte pár korun prostě na to, abyste se stali zákazníkem, máte přístup do VPNky a je to. My tohle se snažíme řešit tím způsobem, že máme tyhle ty jednorázová hesla. To je buď takováhle krabička, ta stojí asi 200 korun. Je to standard, jmenuje se to OATH, ne OAuth, oni to je hrozně podobný, TOTP, Time-Based One-Time Password. Je to prostě hrozně jednoduchý, kdy vy máte takovýhle token, který vám zobrazí číslo. Je to to samý, co Google Authenticator, takže když tohle v Google Authenticator vyfotíte, tak by vám to mělo umožnit zadat to heslo. Jak to funguje? V podstatě se vezme, já to mám tady algoritmus, počet vteřin od roku 1970, nebo 80, 70, myslím, že to je. Vydělí se to 30, aby to bylo na půl minuty. K tomu se přidá nějaký sdílený tajemství, to se spojí, vypočte se z toho SHA-256, nebo tam těch algoritmů je několik, a převede se to do takovéhohle čísla. A pak se kontroluje 30 vteřin před, aktuální 30 vteřin a 30 vteřin budoucnu. A díky tomuhle se vlastně dá udělat to zabezpečení poměrně dobře. Fakt ten algoritmus, jako tohle to je zjednodušenina, protože to musíte správně zakódovat ty bitíky, ale na internetu to vygooglíte, prostě skopírujete úplně snadno. A to je jedna cesta, jak se dá tohle to udělat hrozně levně. Opravdu ten token, buď 200 korun do toho chce, nebo ten Google Authenticator v mobilu, co je zadarmo, a dá se s tím relativně dobře pracovat. My jsme přemýšleli nějaký autorizace SMS-ko a takovýhle věci, a to je všechno prostě hrozně drahý a složitý, nebo certifikáty. Prostě zkuste někdo používat přes browser certifikát. Jo. To prostě nejde. Jo. Za prvý to nejde přepnout, jako aby jenom někdy to chtělo, to prostě buď chce vždycky, nebo nikdy. Takže tyhle ty jednorázové hesla jsou úplně super věc, jakým způsobem se s tím dá pracovat. Je to dobrý, ale samozřejmě to má také své nevýhody. Jedna ta asi největší nevýhoda je, že samozřejmě třeba jako z mobilu. Jo. Ještě teda dodám, tohle to má tu velkou výhodu v tom, že když máte nějakého člověka a řeknete mu to heslo, tak bez toho tokenu je vám to k ničemu a třeba po telefonu se to dá docela dobře říct dobře. Co je problém, je samozřejmě u těch mobilů. Jo? Když máte prostě mobil a my s tím bojujeme, když to mají třeba klienti s tím heslem a chtějí trošku bezpečnost, tak oni v podstatě tam mají to složitý heslo, akorát, že ho mají vyťukávat každých 10 minut na tom mobilu, tak by se nejradši spáchali sebevraždu. Jo? A proto vlastně dneska se to musí řešit jiným způsobem. A že třeba mně se docela hodně líbilo to, jakým jsem to řešila Raiffeisen banka. A nevím, jestli jste to koukali na to, jakým oni mají způsobem udělanou tu autorizaci. Kdo jste na to třeba četli ten článek na Lupě od Petra Dvořáka? Já vám to vysvětlím, jakým způsobem to funguje. Oni prostě potřebují, SMS-ka samozřejmě nefunguje, protože prostě ten mobil si tu SMS-ku umí přečíst docela snadno. Jo? Takže to funguje tím způsobem, že oni vygenerují náhodný řetězec, který pod relativně bezpečnou cestou nahrajou do toho mobilního zařízení. V podstatě nějakou aktivací tokenem přes internet a tak. Tam se nahraje a zakóduje se, nebo zašifruje se tím pinem toho klienta. Jenomže protože to je náhodný řetězec, tak vy nevíte, jak by měl vypadat, protože nemá žádnou formu. A tím pádem, když máte ten pin a vy to dešifrujete, tak nevíte, jestli je správně. A pak vlastně, když vy uděláte ten požadavek, tak ono se nějakým způsobem udělá otisk pomocí tohohle z toho, nebo otisk nějaké jako šifra, že se vezme, třeba když dáte příkaz, tak se v podstatě udělá nějaký hash toho příkazu a ten se jako zašifruje s nějakým náhodným řetězcem, nebo ne, nějakým tím počítaným řetězcem, který vy dostanete jako pro tu jednu transakci a vy počnete nějaký otisk, který pošlete. Ale protože ta zařízení neví, jaký je správný, tak tam prostě něco pošle a ta banka to dostane. A když je to správně, tak řekne, ano, to bylo dobře. A když je to špatně, tak prostě zvýší čítač. A když je to prostě popátý, tak zablokuje celý ten přístup. Jo. A samozřejmě tam je důležitá věc, co nejkratší dobu mít v paměti dekodovaný ten řetězec. Jo. Prostě jakmile to našifrujete, tak ono přečíst z mobilu kus paměti, která je patří jiný aplikaci, ale relativně snadno. Jo. Tak, ale díky tomu se dá vlastně udělat ta bezpečnost velkým způsobem dobrá, protože vy v podstatě nemáte problém, že by tam něco bylo jako tajného nebo něco takového, co by se dalo jako zneužít. Bohužel u nás tahle ta metoda kompletně nefunguje. U nás se to prostě musí dělat tak, že potřebujeme nějaký data na tom mobilu ukládat a takže to šifrování tam nejde. Ale třeba ta autorizace je v podstatě podobným způsobem se dá udělat. Jo. To znamená, na počítači je důležité mít to kvalitní heslo, třeba s tím jednorázovým tokenem, ale na tom mobilu se to dá udělat tou aktivací a pak člověk zadává jenom ten PIN, protože fakt není nic hroznýho, než někde na veřejnosti vypisovat heslo. Jako. To jste určitě někdy viděli, když potom také vyťukáváte a každý vidí, co tam mačkáte, protože to vždycky ještě na chvíli problikne, co tam bylo. Že? Takže to je jako, ten PIN je v tomhle tom dobrý, že prostě se dá tak změnit. Jako. Tak. Kdybyste měli otázky, ptejte se, ať odpovím klidně hned. Takže tokeny. Jo. Tak. Co je další problém, ale to už není specifický ani tolik pro...
Jo, to jsem ukazoval.
Specifický tolik pro cloud je v podstatě, když nedůvěřujeme nikomu dneska, jo, ani tajným službám, tak je v podstatě šifrování. Jo. Celý systém certifikačních autorit je naprosto chybnej, vadnej, k ničemu. Jo. Protože dneska prostě několik certifikačních autorit, které neměly, vydali certifikát pro Google.com. Protože prostě buď někdo hacknul, anebo v případě těch tajných služeb jim to přikázal a oni udělají certifikát pro Google.com a vy máte ve svém prohlížeči prostě 300 nebo kolik jich je, nebo 1000 důvěryhodných certifikačních autorit a mezi nimi se nerozhoduje. Takže vy v podstatě můžete někam se připojit a on tam vám dá certifikát pro Google.com a v podstatě celý ten obsah dokáže v podstatě vám dekódovat. Jo. To znamená, certifikační autority v případě toho, že opravdu to potřebujete bezpečný, jsou na nic. Jak se tohle to dá vyřešit, třeba jak to děláme my, je vlastně kombinací DNSSECu, to znamená, že máte bezpečné DNS, to bude dneska taky přednáška, a protokolu DANE, nebo TLSA se to taky někdy říká. To znamená, že vy otisk toho certifikátu nahrajete do DNS a když ta aplikace se připojuje, tak si zkontroluje ten certifikát, odpovídá tomu DNS a zkontroluje si to, že to do DNS je správně zašifrovaný nebo podepsaný těma podpisama. Tam samozřejmě taky může přijít ten tajný agent a říct, vy mi tam doplníte tenhle ten certifikát, ale vy už máte šanci, protože DNS je jedno globální v podstatě, vy máte šanci zjistit, že vám tam někdo něco vložil. Když toho certifikátu prostě není žádná šance. Takže se tím to trošku zlepší, jo, protože opravdu certifikační autority jsou dneska na nic. Jako. I když se to snaží zlepšit nějakýma těma extended validation, že tam doplňují další údaje, ale prostě to asi nikdo nevšimne, že tam se zmínil certifikát. Já ještě dodám, on byl takovýhle jeden útok na jednu tu certifikační autoritu, kterou potom zrušili. A to bylo právě na ten Google.com. A oni na to přišlo se na to tak, že Google do svého prohlížeče má zakompilovaný svoje certifikáty. A když se změní, tak to varovalo. Jo. Tak se na to přišlo. Takže certifikátům nedůvěřovat. Tohle je vlastně problém toho, že opravdu ta cesta od toho klienta končí na tady tom load balanceru. A tam se to dešifruje, protože pak musíte tomu rozumět dál, tím pádem vlastně veškeré to šifrování tady už nemůže být na tom spojení. Jo. Takže třeba když ukládáte data, tak je samozřejmě nejlepší je mít jako šifrovaný u toho poskytovatele. Takže třeba prostě nějaký služby jako je LastPass nebo něco takového, tak ty samozřejmě šifrují ty data tak, aby jim ten poskytovatel nerozuměl. Jo. Což je samozřejmě ideální varianta, jakým se to dá udělat. Má to samozřejmě vadu, že oni můžou vydat novou verzi toho softwaru, který jim to pošle, zase například z tajných služeb, no, ale s tím se musíme smířit. Tak, já se ještě kouknu na poznámku. Tak, legislativní a právní omezení. Představte si takovýhle scénář. Jo. ČES vydává výběrový řízení na dodavatele dostavby Temelína. Že? To není ani miliardová, to už jsou větší zakázky než miliardy. No a ruská strana pošle na Google e-mailový účet ČESu svoji nabídku. Tajné služby Americe si to přečtou a řeknou, tyjo, oni by byli levnější o 5 miliard, tak my slevníme o 6 miliard. Dodají to tomu té firmě a voilà, Američani vyhráli. A to je jedna věc, jakmile v podstatě ta firma je, řekněme, co tomu říká, to je nám napsaný, strategická, jsem ztracený, pokud je národním zájmem ta firma, tak v podstatě do toho vstupuje zákon, který jim to v podstatě může i zakázat a tajné služby. Jakmile je prostě něco takhle důležitého pro Českou republiku, tak v podstatě nemůžou jít do cloudu nikdy. Protože prostě si to je v Americe a ty si to přečtou. To já znám takový vtip, když malá holčička se ptá Obamy, tatínek mi říkal, že nám čtete všechnu poštu. Obama se tak na ní podívá a říká, to není tvůj tatínek. Takže jakmile je to národním zájmem, tak prostě se tam na to musí dávat bacha, protože to opravdu může být problém, protože opravdu průmyslová špionáž existuje, funguje a zvlášť u takový jednoduchý věci, jako je snížit o 6 miliard, se to dá udělat docela snadno. Tak, pak jsou tady další omezení, typickým příkladem je Slovenská republika. Slovenská republika má speciální zákon o ochraně osobních údajů, který zakazuje bez souhlasu vyvážet osobní údaje. A když máte zaměstnance, který pro vás pracuje, a máte ekonomický systém, který je v České republice hostovaný, tak podle jednoho výkladu vyvážíte osobní data. To jsem někdo dneska na to ptal, jestli smí poslat seznam zaměstnanců s rodnýma číslama americkému vlastníkovi. Tak nesmí, protože je to vývoz osobních údajů. Samozřejmě řešením je, že na Slovensku oni podepíšou papír, kde řeknou, ano, souhlasím s vývozem osobních údajů. Jo. Ale prostě furt je to něco, na co se nesmí zapomínat. Jo. Takže osobní údaje se nesmí vyvážet. A takových legislativních omezení je relativně dost. Třeba jsme měli jednoho zákazníka, který dělal armádní zakázky. Všechny jsou samozřejmě v režimu přísně tajné. A my jsme měli dvě možnosti. Projít celou naší firmou do režimu přísně tajné, jako tam jsou nějaké autorizace, celou tu infrastrukturu do tohle režimu přepnout. No a nebo jim to prostě dát na jejich server, který už takhle mají. Jo. Tak jsme samozřejmě to dali na jejich server. Protože u nás by to bylo strašně složitý to prostě udělat, celou tu infrastrukturu. Tím mám pocit, že třeba Good Data teďko procházeli vlastně takovouhle certifikací a není to vůbec žádná sranda, jako aby prostě taková infrastruktura, to pak fakt musíte mít lidi, kteří mají prostě prověrku bezpečnostní a teďko, no, a teďko vybete novýho, že jo, a teď zase docela jako to. No, a teď mi ještě připomíná jedna věc, co se mě pobavilo. My jsme kdysi dělali certifikaci na ISO 27000. To je nějaká taková ta bezpečnostní norma. Jsou takový ty normy, které jsou úplně k ničemu a každý se s nima holedbá, že je má. Tak my jsme je taky chtěli mít, tak jsme je taky dělali. A tam přišla taková ta komise starších pánů a teďko se jelo podle toho seznamu. Jako. Tak samozřejmě taková ta věc, jako, jak se ptali. A jak přidělujete přístupová práva? Já říkám, no prostě si řeknu, kam má přístup a přístupová práva mu dám. A říkal, a pak jsem dodal blbec, no my to nemáme zase tak nějak jako formalizovaný. Oni se tak na mě koukli jako, No a tyhle ty lidi, tak tam byla kapitola a ta se jmenovala zabránění, nebo nástroje pro zabránění úniku dat a jejich následného vrácení, nebo tak nějak se to jmenovalo. Jinými slovy, antivir. A my jsme ho neměli. A teď jsme jim museli vysvětlovat, že ho nepotřebujeme. Tak jsme asi nějaký koupili. To mě připomíná jedna firma procházela tak nějakou takovou certifikací. A to bylo něco u ČEZu. A oni potřebovali, a tam byl prostě bod, takový ty pravidelné kontroly takových těch měřících zařízení. Prostě každých pár let musí vzít všechny měřící zařízení, které nechají překontrolovat. A oni žádný neměli. Tak si koupili pravítko a nechali ho certifikovat. No to je takový to prostě, buď můžete jako tam jít a říct, my tady nemáme, anebo prostě půjdete s proudem a ono se to nějak jako dá. No. Takže teďkon si nechávají recertifikovat každý rok pravítko, jestli je furt stejně dlouhý. Jako. Tak, takže to je legislativní omezení. Je jich hromada, ale jako zase ne každýho se týkají. Třeba veřejné společnosti nebo veřejně obchodovatelné společnosti, tak ty mají taky omezení, jakože se nesmí zpřístupnit ty data, aby se nedělal nějaký insider trading nebo něco takového. Tak. Vysoká dostupnost. Tohle to je obrázek naší infrastruktury. CouchDB, taky jsme se museli přidat do toho hypu NoSQL. Bohužel používáme i, teda bohužel, naštěstí používáme i Postgres, kde máme ty data a CouchDB, ale to je, já vím, že tak, kdybyte mít zájem a bude na konci čas, tak já vám k tomu ještě něco povím, jak jsme dělali zmrakování pružné včely. Takže, vysoká dostupnost, to je prostě věc, která v cloudu je samozřejmě výrazně větší než někde jinde. Není stoprocentní, ale myslím, že si pamatuje ten výpadek toho Amazonu. Amazon Web Services prostě vypadly. Jo? A vypadly zrovna v době, kdy měl podle transformátoru filmu zaútočit Skynet. Takže vydali oficiální prohlášení na Twitteru, že Skynet to nebyl. Načež jim všichni odpověděli, že přesně takovéhle prohlášení by vydal Skynet, ať dokážu, že to není Skynet. Takže cloud taky samozřejmě jako nemá úplně 100% bezpečnost. To mě připomíná, že jsme měli jeden výpadek a ten byl asi dvouhodinový. Jo? Fakt se to stalo, jako, jo? Že tomu nemůžete uvěřit, ale fakt jsme měli výpadek dvouhodinový. A teď to vypadalo tak, že jeden technik ten problém řešil a pět lidí zvedalo telefony a omlouvalo se zákazníkům. Protože ono toho ekonomického systému je docela problém, když ty fabriky stojí. Ty fronty těch lidí takhle stojí taky, že jo, a čekají. Já nevím, jestli vydržíte tak dlouho jako já ve frontě. Já když tam je více jak 4 lidi, tak tam nechám ten košík a odejdu a nesmí to být 5 minut. A pak si vždycky říkám, kdybych já tam blbec 5 minut vydržel, když jsem se měl 4 hodiny. Jako. Ale to je prostě, takový jsou lidi, no. Takže ta dostupnost tam je. Jak se to dá vyřešit samozřejmě nebo zlepšit je, že je potřeba mít víc těch zón. To byl přesně případ toho Amazonu, že oni prostě měli, vypadly jenom ty, co používali tu jednu jejich zónu, protože oni samozřejmě se snažili, aby v těch zónách to bylo dál. Tak my máme dvě zóny, jednu v Praze a jednu v Brně, aby prostě, když jedna vypadne, až jednou prostě na tu Prahu padne ta atomová bomba, tak by tady v tom Brně všechno jelo dál. Takže to, tam je jako potřeba těch víc zón a co se mi třeba líbí, co jako k tomu je potřeba, je takový to mít tu možnost toho vytáhnout si ty data. Že? Tak Google tomu říká, osvoboďte svá data, že? Abyste prostě mohli jít a celou tu zálohu si stáhnout. To je jako ideální. To je jako jedna z věcí právě v té dostupnosti, že ty klienti třeba naši se ptají, jako, že bezpečnost má dvě roviny. Jako, bude to fungovat, nebo bude to dostupný a neukradne mi nikdo data. Že? A ta dostupnost je samozřejmě jako v pohodě. My třeba každý ten byte, který se k nám nahraje, tak je asi na 6-8 z harddiscích, co to docela prodražuje, a to nepočítám zálohy. A samozřejmě umožňuje, aby si ty lidi stáhli tu svoji zálohu, aby jako měli dobrý pocit, že ty data svoje mají. Ono sice s tím nic jako neudělají, protože to nikdo neumí. Oni ty jako přenesení třeba účetních dat, to je jako velká legrace. Jo. To je prostě, když si řeknete, chci to převést všechno, tak to prostě znamená, jako takový ty fakt všechno, migrace nejlevnější jsou od 100 000 a ta nejdražší je tak za milion migrovat všechna data. Tak my to těm lidem řekneme, že to nepotřebujou a oni řeknou tak jo, my to teda nepotřebujeme. Aby se to nemuselo migrovat. Tak. Jak jsem říkal, že největší problém jsou jako zaměstnanci, tak fakt jsou největší problém zaměstnanci. Já nevím si, 80-90% všech úniků dat je zaměstnancema. My máme jako reální zkušenosti, že se to stalo. Jeden zákazník, takový starší pán, měl firmu, která docela dobře fungovala, měl tam nějakýho ředitele a ten to tam dělal asi 3 roky, byl s ním spokojený a najednou jednoho dne mu zavolali nějaký dodavatel a říká, Víš, jako začal mu nadávat, že neplatí, a on si říká, jak neplatíme? Teď na účtu je hromada peněz. A začal to jako zkoumat. A zjistil, že ten jeho ředitel normálně neplatil žádný faktury. Takže si všichni dodavatelé mysleli, že jsou na tom špatně, když na účtu měli hromadu peněz. A odmítal jim dodávat dál. Následně vzal ten ředitel všechna data, co měli jako prodejní, odnes je do jiný vlastní nový firmy a všem těm zákazníkům to dal o 5% levnější. Ale protože věděl, kolik to má kdo za kolik, tak jim to dal o 5% levnější. Jo? A to se reálně stalo. Jo? Bohužel tenhle ten, co to ukradl, přišel a chtěl si koupit FlexiB. A tak jako, nakonec jsme ho prodali, no, ale to jako, jeden můj společník s tím měl velký problém, že mu to jako neprodáme vůbec. A nakonec teda řekl, tak mu to prodejte, ale nesmí sem nikdy telefonovat. Jako. A odmítá se s ním bavit. Ale to je to, no. To je taková ta otázka, no, jestli je hodnotit nebo ne. Jako. V tomto případě je to to. No. Tak třeba u výběrových řízení, kde se fakt jako krade nebo podvádí, tak by to člověk měl nahlásit. No. Já jsem takhle čet jednu studii o tom, jak se říká zlojedi, ne? Tak to je takový to, že prostě tam je ta organizovaná skupina těch zlodějů, který kradou prostě z toho státního rozpočtu těch stovky miliard. Jo. Ale oni udělali nějaký průzkum a vlastně nechali studenty na univerzitě dělat testy a umožnili jim podvádět. Jo. A oni podváděli, ale oni poznali, že podváděli. Prostě nějak ty otázky byly jako podvrhnutý, takže oni to poznali, že to vyplnili. A normálně ty lidi podvedli jenom o trošku. Jo, nikdy to nebylo tak, že by podvedli jako všechno, 100%, prostě, nejenom o trošku. A je to tak, že ty lidi vždycky před sebou si to musí obhájit. Já to dělám pro dobro věci. Jo? A tak, co pak zkoušeli je, že udělali jednoho, který okatě v té skupině podváděl. Že prostě opravdu jako ukázal, jak to asi tam listoval jako hodně. A najednou se ta míra toho podvádění strašně zvedla. Ale ve chvíli, kdy ten člověk byl z jiné univerzity, tak ho ostatní naprášili a míra toho kradení se strašně snížila. Jo. A, co, no ne, a to je totiž o tom, že všichni kradou, nebo všichni ty politici, kteří kradou, tak oni totiž vlastně to nedělají, protože by chtěli sebe obohatit. Ono to je tak, že oni velkou část těch peněz dávají zpátky té straně, aby nevyhrála ta blbá opozice. Takže ODSáci kradli proto, aby se tam nedostalo ČSSD. Protože ty kampaně, jestli jste někdy viděli, to prostě každý druhý billboard je prostě byl ČSSD nebo ODS. Jo. A to nestálo 50 milionů ty kampaně, ty stály 3/4 miliardy. Ale oni samozřejmě to dělají tak, že to není jako, že to stálo 3/4 miliardy. Oni jenom dostali náhodou 99% slevu na všechny billboardy. Jo. A přesně takhle to funguje. Prostě ty politici nechtějí krást, ale oni nemůžou dovolit, aby ty sociálně sem nastoupili. Tak teda ty peníze ukradnou, všechny dají z tvé straně, no něco jim tam zbylo, no tak. No tak to byl rád, jako víte, jak se on strašně cítil ukřivděný, že on to krade pro tu stranu a jeho chytli. Takže to je jenom k tomu, jako, takže co jsem jenom chtěl říct, že nejsou žádný zlojedi, který by to všechno organizovali, ale každý drobíček, jako. Tak, takže ty zaměstnanci kradou. To se vám říkal, cizí, vlastní zaměstnanci té firmy taky kradou. Aby nekradli naši zaměstnanci, tak samozřejmě musíme dělat různá opatření. Tak jedno základní opatření je, že se k těm datům nedostanu, že je takový nejúčinnější. Takže v podstatě u nás, když přijde zákazník a řekne, já tam, mně to nefunguje, tak ho technická podpora prostě požádá o zálohu. A ten zákazník vezme tu zálohu z toho bezpečného cloudu, takhle ji vytrhne a dá ji té technické podpoře. A pak je nějaký firemní pravidlo, že ta podpora musí hned, jak to přestane potřebovat, tak to musí smazat. Jo. A furt jim vyhrožujem, že budeme dělat namátkový kontroly, asi je budeme muset začít dělat, protože oni se to tam nechávají, jako je to prostě problém. Takže to je jako věc, aby prostě ty data nebyly nikde. Takže vlastní zaměstnanci, cizí zaměstnanci. Jednou se nám dokonce stalo, že my nabízíme to řešení jako v cloudu i mimo cloud, že ten jeden zákazník přešel do cloudu, protože přestal důvěřovat svému ITákovi. Taky prostě něco mu tam asi taky krát. Co je ještě zajímavé, jako jak třeba dostat, když se třeba dávají data vývojářům, protože to je třeba problém. Představte si, že my máme firemní účetnictví a tam jsou mzdy a teď je chyba v těch firemních datech. A my teď to musíme dát těm zaměstnancům, vývojářům, aby to jako proskoumali. A oni tam jsou ty mzdy a je tam i kolik beru já a to jim samozřejmě nesmíme dovolit. Jo? A tak to jako, tam se to třeba dá používat anonymizace. Ale jednou jsem měl takový extrém, že jsme chtěli, aby nám jeden zákazník dodal testovací data, samozřejmě nejlépe anonymizovaná, jako s adresářem. A oni nám poslali normálně jako data, excelovský dokument. A tam bylo, jako tam byl sloupeček, jméno, příjmení, já nevím, město a tak. A tam byly data. Jméno 1, příjmení 1, město 1. Jméno 2, příjmení 2, město 2. Tak jsme na to koukali a říkám, to nám stačilo dát seznam těch sloupečků. Jako. Takže to je, jako opravdu ty zaměstnanci tam je hodně. Já osobně vnímám, že třeba v cloudu je tohle jedno jako z nejdůležitějších věcí, nastavit správně ty procesy tak, aby prostě ani ty zaměstnanci toho zákazníka, ani ty zaměstnanci toho poskytovatele, ty služby, to nemohli ukrát. Jo. Takže opravdu dodržovat určitý postupy, mít to někde prostě uložený tak, aby se k tomu ty lidi nedostali a mít to prostě jako důvěryhodný, třeba ty lidi, jakým způsobem si je vybírat. Třeba vím, že myslím, že u Good Data to dělají tak, že mají celý ten systém rozdělený na několik skupin jako oblastí a není nikdo, kdo by měl přístup všude. Jo? Nebo je jich omezený množství. A díky tomu v podstatě se nemůže stát, že by jeden ukradl všechno, ale je to trošku jako naředěný. No, samozřejmě to moc ne, jako neuděláte, protože oni ty vývojaři mají jako většinou potřebujete, aby mohli všude. Tak je to jako problém. Jo? Tak. Jo, to, že kradou zákazníci, to jsem vám už říkal, okrádej stát. Vždycky zhrozím, když to vidím. A monetizace, to jsem taky říkal. No. Nevím, jestli k tomuhle tématu máte nějakou otázku. Když se nebudete ptát, tak to protáhnem. Za chvilku bude vysílat hypnožába. Tak, DDoS. Distribuovaný denial of services. Tam s tím v podstatě nejde nic dělat, že jo? To prostě vám to tam zahltí a ten váš poskytovatel s tím něco musí vykouzlit. Oni jsou nějaké řešení, které jsou většinou vždycky jako rok pozadu, a když to někdo chce, tak prostě to zahltí. Protože ono dneska vlastně to skoro nejde se tomu bránit, protože těch počítačů na světě je takové množství a ty linky jsou takový silný, že to prostě nejde. Jo. Protože koukněte se, kolik máte doma počítačů. Tam třeba ještě máte antivir, jo. Ale kolik máte doma takových těch malinkých krabiček z Wi-Fi, jo. A ta dokáže zahltit 2 megabity, že jo, přes tu linku. No a to máte 5 let, jako neaktualizovaný, nebo teda aspoň já to tak mám. A teď to dokonce, já už teď mám i, jak to říct, vypínače. Tam je taky normálně web server, tak už mi hacknou i vypínače a budou mi blikat. Topení. A to je vlastně jako čím dál tím víc, že jo, internet věcí, tak všechny tyhle ty zařízení můžou každý dát prostě 100 kilobajtů, když tam je ten malinký procesoríček a můžete to hrnout k vám a s tím prostě nic neuděláte. Jako. Že to je vždycky tak, že potom jako se snažíte identifikovat, co tam mohlo být za problém, a zkusit to nějak filtrovat. Jako. Ale tam prostě je důležité je mít prostě větší tu rouru, která k vám vede, než všichni ostatní mají ty rouřičky. Jako, no. Což jako 100 gigabit se blbě vede někam do serverovny. Tak, takže to je prostě DDoS. Já si myslím, že se tomu bránit nedá, až to nastane, tak to prostě musíte řešit. Jako. Je to potíž. A právě v tom cloudu, samozřejmě, jak je to v tom velkým, tak se to vyplatí, že jo? Protože ten udělá, získá slávu, ty Anonymous. Akorát, že samozřejmě se neví, kdo to získal. Ty jsou Anonymous. Vždycky se líbí, jak se k tomu lidi hlásí a teď pod tou značkou, kde vlastně to je jako naprosto decentralizovaná, tak řeknu, to způsobili Anonymous, že jo. Mně přijde zajímavý. Tak, šifrování, já tady mám stáno šifrování všude. Ty přenosy, tak ty šifrujem. Ta interní komunikace, to my teda taky třeba šifrujeme, máme tam jako VPNky mezi tím. Ono SSL je relativně drahý, nebo obecně šifrování, ale my jsme si říkali, to máme ty data docela důležité, tak to šifrujeme všechno. Kdyby to měl Google, tak si ušetřil ostudu. Protože tak nešifrovali, teď už budou, slíbili, že budou všechno zašifrovat. Co je třeba zajímavé, jako na co si dá bacha, je, že my máme super bezpečný server. A teď máme prostě vedle nějaký jako server, který je mimo tuhle z toho super bezpečný a tam je vývojářský data, prostě repozitory s datama, že jo. No, a co se nestane, oni ty vývojáři občas komitnou třeba ten privátní klíč toho přístupu do toho systému, že jo. Takže jako je všechno nic a to nesmažete. Už to repozitory prostě, jako jsou nějaký nástroje, ale třeba u Gitu to pak vydistribuje mezi ty vývojaře a všichni ho mají, jako jo. Tak na to si potřeba dávat pozor. A my třeba používáme Puppet, to je vlastně nástroj, který umí dobře manažovat vlastně hromadu serverů, protože my tomu říkáme mnoho malých serverů, máme třeba serverík, jako virtuál, který má 500 MB RAM a on dělá jednu konkrétní roli, jo. A my prostě potřebujeme jich manažovat hodně. Takže třeba nám, když se prostě jedna taková ta virtuál zblázní, tak my ji smažeme a založíme znova, protože to je jednodušší a rychlejší, než to spravovat. Jo? A ona se založí, stáhne si data, třeba když založíme roli databázového slaveu, tak on se spustí, připojí se k tomu masteru, nareplikuje si data a spustí se a zařadí se do té skupiny. Takže tam jako tohleto dá, ten Puppet je v tom dobrý. Má to jednu nevýhodu, že my ho verzujeme. Jo? Uhlídat, aby se tam nekomitly ty důležitý data, které se jako nemají dostat všude. ani těm vývojářům, tak na to si dejte pozor. Jako. My zrovna se bavili s tím, třeba dneska s Kerry, tam dělají Same Page, to je taky jako cloudová služba, nebo z Good Data, tak taky jako vyprávěli příhody, co s tím měli. Jako mytli hesla a privátní klíče a tak. Tak, a co je třeba důležitý? Šifrování disku. Jo. Prostě i my jsme jako, my to teda zatím neděláme, ale zavedeme to. My prostě jsme si říkali, jako teď tam mám ty server, tam jsou ty disky naše, a tak prostě ty můžou jako být naše. Takže to jako tak nám je dáj, že jo. Jenže potom, když se tam vykýbluje, vymění se ten disk, teď dohledat, aby nikam neutek, aby to nikdo neskopíroval, tak je lepší to šifrovat a prostě mít ten klíč někde jinde, aby se to nedalo stáhnout. Takže šifrovat. Tak. Jste bez otázek, to mě znervozňujete. Jo, tak já vám ještě, protože už je kousek konec, tak já vám ještě, jestli nemáte otázky, tak já vám řeknu, jak jsme převáděli naši aplikaci do cloudu. Když jsme na tady Linuxové konferenci, tak taky mluvíme trochu o Linuxu. Takže my používáme Xen, kde máme virtualizaci, v tom máme hromadu virtuálů, dohromady máme přes 200 GB RAM. Používáme teda vlastní servery, nepoužíváme Amazon, protože nám vycházel relativně draho. Třeba Good Data taky opouští Amazon, ale tam jsou i jiný důvody. Ale ta cena je jako jeden z těch důvodů taky. A tady vlastně máme nějaký Varnish a máme tam NING. NING vlastně používáme kvůli tomu, že umí SSL, protože Varnish neumí. Varnish je reverzní proxy. A vlastně, když řekl nám požadavek, tak ten load balancer to dokáže jako přehodit na další nějaký servery. Tady to používáme, to jsou aplikační servery, ty běží v nějaký Javě, takže v podstatě klasickou Javu. V tom máme integrovaný Jetty, což je web server nebo jako aplikační server, jako Tomcat, je to podobný. A tady používáme Postgres. Já jsem asi v Čechách jeden z největších uživatelů Postgresu, kde máme, jako to nejsou tisíce už, jsou to několik tisíc instalací, protože máme takový ty babičky, co na tom svém netbooku, kolegové v práci mi říkají sekačka, protože se to dodával těm sekačkám. A tam mají ten nainstalovanou tu naši aplikaci, tak tam je ten SQL server Postgres. Jo. A pak máme ten cluster, kde je to prostě replikovaný a tam máme taky Postgres. Jo. A Postgres se jako v tomhle tom hodně osvědčil, to je prostě držák, který drží úplně všechno. Jako. Na Windowsech teda je problém, že když se to blbě restartne, tak se tam vytvoří Postmaster Pit, který se musí smazat ručně, kde má blbý obsah. Jo. Takže ten Postgres funguje dobře, používáme Master Slave replikaci. To znamená, že Postgres nic jeho neumí a ta je jako taky strašně moc jako stabilní, prostě se replikuje furt a fakt to šlape dobře. Takže my to používáme, je to vždycky spožděný o několik milisekund nebo stovek milisekund proti tomu té hlavní replice. Jo. Dají se na tom slaveu třeba dělat jako read-only dotazy, my to zatím nepoužíváme, ale plánujeme to. Máme to hlavně pro zvýšení té dostupnosti. Teda dneska neděláme to, že by to automaticky dokázalo přepnout na ten slave, protože se bojíme takového toho rozdělení sítě, network split, když prostě ty skupiny se navzájem neuvidí, tak oni si budou myslet, že ta druhá část je nedostupná a vlastně by došlo k nějakému rozhození té sítě. Proto tam vlastně to přepnutí je manuální, že tam může být nějaký třeba řekněme výpadek v tom cloudu. No a pak máme CouchDB, protože samozřejmě používáme Postgres, pro každého klienta je vlastně ten Postgres a to potřebujeme ale nějaký řídící data, které jsou jako vysoce replikované přes celý ten systém. Jo? Typicky to bývá tak, že když vznikne nový zákazník, tak se mu tam nahraje do toho CouchDB o něm informace a oni se tady replikují. CouchDB má úplně úžasnou replikaci a to CouchDB běží vlastně i na každém tomhletom uzlu. A co je za hezký, každý tenhle ten uzel je jako napíchnutý do toho CouchDB a poslouchá na změny v něm. Takže my když třeba tady něco změníme, tak ono se to dostane sem, na ten CouchDB hlavní a on tam tady se to dostane třeba na tenhle ten aplikační server další a on hned zareaguje, že se něco změnilo. Takže my když prostě založíme nového zákazníka nebo přesuneme klienty z nějaké skupiny třeba ze zóny do zóny, tak v podstatě během několika desítek milisekund se celá ta infrastruktura na to zareaguje. Jo. Což je hrozně zajímavý. Co je třeba, co se ukázalo jako potřebný, je, že my musíme být schopní provozovat třeba několik verzí toho systému najednou. Jo. Nemůžeme prostě udělat to, že bychom jako řekli, tak jo, teď to vypneme a zapneme znovu verzí. Jo. Protože když je to třeba větší změna, tak jenom aktualizace toho databázového schématu může trvat třeba 3 dny, protože tam je hromada těch zákazníků. Jo. Takže my to děláme tak, že v podstatě nasadíme nový aplikační servery, a postupně ty klienty přehazujeme a vždycky upgradeneme. Tak ono to totiž pro toho klienta samozřejmě znamená krátkou nedostupnost, ale ty menší firmy se třeba aktualizují 20 vteřin, 5 vteřin, vteřinu, jak dlouho. Ty větší můžou třeba i 2 minuty nebo něco takového, ale vždycky jenom ta konkrétní jedna část je dostupná. A tímhle tím způsobem upgrademe celý ten systém. Má to tu velkou výhodu, že samozřejmě, když tam něco pokadíme, tak se to jako nerozbije hned všem. Jo. To je třeba věc, kterou dělá třeba i Facebook, že to vždycky nasadí jenom části klientů. Oni tomu dneska se taky říká feature flagy, protože vy třeba máte novou funkci v tom systému a nasadili jste novou verzi a teďkonc nevíte, jestli to máte jako aktivovat nebo ne, takže se dělají feature flagy, že třeba selektivně nějaký skupině zákazníků tu funkci povolíte. Ona se jim tam objeví a oni prostě vám začnou nadávat nebo budou spokojení nebo nějakou zpětnou vazbu dají na tu novou funkci. A pak to prostě přidáte dalším, 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 až to mají všichni. Takže to je jako asi věc, která se dělá často. Máme ty různé zóny, aby samozřejmě při té nedostupnosti se to dokázalo běžet. Co jako bohužel ta naše služba trochu citlivá, a ono to vychází z toho použití, je, že je to citlivý na latenci, na ping prostě. Jo. Protože ono přece ta účetní, když píše, jako napíše, a takže vyberu bolíčko ceníku, tak to jako se ukáže ceník. Jo. Tam vybere jedno zboží, musí to nabídnout výrobní číslo, ale to už nemohl nikdo sebrat jiné, musí ho ono. Vybere výrobní číslo, dá se tam výrobní číslo, tím se zablokuje a vlastně ona celou dobu pracuje jako v tom synchronním režimu. Jo. Že to není tak, že bych vytvořil doklad a on jestli se to uloží teď nebo za 5 minut, tak je to jedno. On vlastně pracuje v tom synchronním režimu. A když se prostě ta reakce z 100 milisekund prodlouží na 3 vteřiny, tak ona je prostě nevrlá. Jo. Protože prostě je to pro ní pomalý. Jo? Takže to je jako problém, proto my to musíme mít v Čechách, proto děláme maximálně proto, aby to takhle jako bylo všechno v pohodě. To bylo třeba vtipný, jak tady máme ten load balancer, tak tam je kus napsaná v Javě a my jsme furt měli problémy, že to jako běželo, pak se to zastavilo, pak se to zase chvíli běželo, pak se to zase zastavilo. Pak jsme vyměnili jenom nastavení garbage collector, aby se používal jiný, a všechno bylo v pořádku. Jako. Takže to je jako v Javě takový ne vždycky příjemný. Používáme nějaký ten nový paralelní garbage collector. A to je celkem nepříjemný, jo, proto, a ono potom, když se bavíte s těma lidma, oni říkají, to je prostě pomalý a je to pomalý, protože ono samozřejmě není to jenom jako, že by ta naše služba byla pomalá, ale ta jejich linka a ta jejich linka je hodně pomalá a my když tomu přidáme prostě 5%, 10%, tak to taky jako je trošku znát, jo, takže se to snažíme hodně eliminovat. A proto třeba my musíme mít jako vždycky co nejblíž k tomu, tak tam máme nějaký optimalizace, aby prostě to tady neputovalo mezi serverama a tak, jako aby to bylo co nejblíž té lokaci, kde to ten klient vyřídí, jo. Tak. Takže to je, jak jsme přecházeli do cloudu, já už asi půjdu pomalu končit, takže jestli máte nějaké dotazy, já vám je hrozně rád odpovím, a když ne, tak ho pustím hypnožábu. Tak, tamhle byl první dotaz, povídejte. Tam, za vámi je. Jo, tak já zopakuju otázku, protože mi to říkali, jestli tam máme sdílený storage nebo lokální data. Protože používáme Postgres, který umí master slave replikaci, tak máme lokální data, nemáme sdílený storage. Oni ty sdílený storage jsou relativně drahý a my jsme se snažili to udělat tak, aby jsme prostě jenom naházeli další servery a nemuseli jsme na to mít nějakou jako složitou infrastrukturu. Tak pak byl tam další dotaz. Ano. Já se bojím toho network splitu. Ono takhle, jak často to nastává? Zatím nikdy. Jo, takže 5 minut hold ty lidi v té frontě počkají. No. On jich je hromada, takže hodně výkonný. No. Je to prostě normální počítač. Jako. Asi budeme vyměňovat za SSDčka, ale to ještě ne to. Ano. Ne. Jo, jestli se ne, já to zopakuju, jestli se nebojím, jestli hostujeme u Google a nebojíme se krádeže dat, nebojíme se toho zatím. No. Tam je důležitý ty tajný SSH certifikáty a takovýhle přístupový údaje tam neposílat, no. Což teda nevím, jestli se podaří. Ale já myslím, že my zatím žádného zákazníka, který byl takhle jako kritický, nemáme. Jo. Máme, já nevím, co máme. In time. Nebo co třeba Liberix. Ale ty to mají si vlastně u sebe. Teď máme Internet Home. Těch zákazníků jako hromada. A to, takže já se toho zatím nebojím. No. Další dotaz? Jo. Jo. Jo, já to zopakuju otázku, že používají MySQL a že proč používáme Postgres a jestli jsme přešli. Já jsem stará škola a já jsem MySQL používal v roce 2001. A já nevím, jestli to někdo zažili. Je to úžasné, jako dneska už je to dobrý proti té době. To bylo prostě tak, že najednou přestala fungovat služba a všechno jelo. Porouchaly se indexy a select přestal vracet data. Jo. A to jsme si užili, my na to máme furt nějakou jednu službu z toho 2001, to jsme si užili celkem dost a proto jsme to nepoužívali. To je jedna věc, druhá věc, ten Postgres prostě je výrazně větší držák, než bývalo MySQL, já nevím, jak je to dneska, já fakt jsem ho 7 let, 8 let MySQL neviděl. Jo. A co je ještě důležitý, těma před nějakýma 10 lety, když jsme dělali nějaký jako hodně výkonný systém, aby byl, šlapal rychle, tak jsme museli v podstatě optimalizovat ty dotazy v MySQL, měnit to, jakým směrem se ten join dělá. Postgres tohle umí sám, jo. A to je docela velká výhoda, když se člověk potřebuje hodně velký ten výkon, ta, jako u složitějších dotazů, tak ten Postgres je rychlejší. Samozřejmě u takových těch jako select, where, jo, tak ten MySQL samozřejmě králuje. Jo. Ale pro nás byla potřeba ta dostupnost vysoká a spolehlivost, teda to, což prostě v tehdy nebylo. Ale já mám pocit, že dneska už to lepší. Oni třeba v GoodData MySQL používají, když ho taky opouštějí. Jako. A my problém prostě, že my jsme to začali psát nad Postgresem a u toho ekonomického systému se nedá jen tak vyměnit jako ta databáze. Jo. To je prostě většina věcí je prostě závislá na té databázi. A on, když to řeknu technicky, kromě teda toho cloudu, ani není důvod, aby klient měl něco jiného. Občas se nás zeptá, podporujete Microsoft SQL, tak my řekneme ne, vyřešeno. Tak, ještě máme pár minut, ještě další otázky. Hypnožába. Papet. Jo, no, zkoušeli jsme, ale zatím ne. Používáme Papet a ono to je jako blbý v tom, že ten Papet umí to. Já mám tady možná někde, vydržte. Jo, to je ukázka třeba konfigurace toho Papetu. Já nevím, kdo znáte něco takového, jako je Papet? Přihlašte se. Papet vlastně umožňuje, že nastavíte pravidla a on vám konfiguruje ty jednotlivý uzly v tom systému. A dobrý je, že když něco změníte, tak on to vypropaguje všude. A když se změní třeba soubor, tak umí udělat, že když se ten soubor změní, tak se má něco zavolat. Taky teda tady příklad, že máme, musí být služba Postgres, teda balíček Postgres 9.1 a musí běžet. Tady ten, pak musí být soubor sysctl.conf, který se tahá odsud, nějakého centrálního repozitory. A když se změní, tak se restartne tato služba. Tady je definice té služby a že tady má být služba Postgres. Takže my když jdeme a na tom Papetu změníme tenhle ten soubor sysctl.conf, tak se do půl hodiny ta změna vypropaguje na ty servery a reloadne. Což je jako docela super, že v podstatě jenom něco změním a ono se to prostě vypropaguje všude. Je to dost blbý v tom, když něco zkazíte, tak se to taky vypropaguje všude. Jo. Ale je to jako, je to, se to na to dají opatrné, jako, ale je to fakt super na tohle z toho. Má to jednu nevýhodu, že občas my potřebujeme vypsat všechny služby, které odpovídají dané roli. Jo? A to v tom Papetu není úplně jako ideální, takže nějak jsme to jako vyřešili a to právě myslím, že řeší ten forman. Ale nevím, jako. Jinak jako mě napadá, že ke konci tohoto měsíce bude jeden ze zakladatelů Papetu mít přednášku v Plzni. Tak pozvánku, je to myslím na semináře, seminar.civ.zu.cz, tam bude ten jeden zakladatel Papetu. Tak, asi už mě zapomněli hlásit, že mám ještě 5 minut, tak ještě nějaké otázky, ale pak už to asi skončíme. Já myslím, že ano. Já myslím, že většina firm ty omezení žádný nemají, ty legislativní. Že to týká toho vývozu teda na Slovensku, v Čechách to není. Ono tam jde o ten výklad třeba z hlediska těch osobních údajů. Jestli to, když to mám uložený v Německu, jestli to je vývoz nebo není. Jo. Je to já, když to pošlu prostě z kanceláře do kanceláře, tak taky já, třeba ta optická linka taky vede jako někde přes Německo, kus prostě tam je kilometr zakopaný. Mě připomíná nějaká babička někde v Africe, narazila při kopání na optický kabel a vytáhlo asi 0,5 kilometru a nefungovaly 3 africký státy. Jako. Zřejmě hledala měď. No. Takže já si myslím, že normální firma nemá žádné omezení. A s státem vlastněná podle mě taky ne, anebo to ví většinou. Tak, ještě něco? Už nic. Tak vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste se něco dozvěděli, že to nebylo jenom takový povídací, že jste vám něco řekl. A doufám, že vyzkoušíte náš produkt a budu se těšit zase třeba příští rok. Naschledanou.